Tak pěkný večer přeji, vítám vás na semináři Jak číst Bibli pro pokročilé. Možná hned tam v úvodu jste mohli zahlédnout papírek Otestuj si své znalosti Bible. Je to taková dvoustranná, můžete si to potom vzít, jak budete vycházet, jenom si udělat takový kratoulinký test. No, ale pojďme na to. Máme tedy téma, jak číst Bibli pro pokročilé. Víte, někdy se může stát, že když víme, co bude v Bibli následovat, známe třeba už ten text doslova, což se také kolikrát stává, že k nám Bible přestane mluvit. Protože to vím, jak to bude pokračovat. Netáhne mě to k ní. Protože už to jakoby všecko znám. Vím, jak to bude pokračovat. Tak rád bych zmínil několik momentů, které mohou pomoci překonat možná jakousi otupělost vůči Bibli. Tedy jak číst Bibli, když už jsem pokročilý čtenář? Jak ji číst, aby mě pořád mohla překvapit? A tak začneme vztahem k písmu. Když čteme o vztahu k písmu v Bibli, tak musím říct, že jsem z toho zahamben. Když se podíváme do té modlitební knihy Božího lidu, do knihy Žalmů, tak si všimneme, že tato modlitební kniha začíná žalmem, který tam máme vyvěsený tam na stěně, je to Žalm 1, který nám tady půjčili laskavý Indrovi. A ten žalm není o boží slávě, není o boží všemohoucnosti, není o spasení, je o Bibli. První žalm je celý o Bibli a ústředním motivem žalmu je písmo. Ponaučením tohoto žalmu je, jaké požehnání plyne z toho, když člověk čte Bibli. Jaké požehnání plyne z toho, když studuje písmo? A naopak, jaké nepožehnání plyne z toho, když nestuduje písmo, když se Biblí nezabývá? Znáte to? Blaze muži, který se neřídí radami své volníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon. Nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Zákon Hospodinův, to je jedno z označení, které Bible používá sama o sobě. Není to zde řečeno jenom o zákoně Mojžíšově, ale o celku. Celá Bible má co říct. A tak nám Žalm 1 říká, blahoslavený, požehnaný ten, kdo se ve dne i v noci zabývá Hospodinovým zákonem. A je tam i zaslíbení. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas. Jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří. A když slyším toto zaslíbení, a zároveň slyším, jak dopadne ten muž, který nezná Boží slovo, že se mu nepovede dobře. A první žalm není náhodou prvním. Je to takový úvod, předmluva ke knize žalmu. A zrovna ústředním tématem toho nadpisu k žalmům je vztah k písmu. Také nejdelší žalm se celý zabývá písmem. A možná to víte, že 119. žalm, který má 176 veršů, se zabývá v podstatě jediným tématem. A to je Bible. Mluví se tam v mnoha různých podobách o písmu, ale ten žalmista se tak vyznává ze svého hlubokého, vroucího vztahu k písmu, že jsem zahamben. Když jsem to četl, byla období, kdy jsem to ve svém životě neviděl. Schválně něco z toho přečtu. 119. žalm. Z přímého srdce ti vzdávám chválu, že se smím učit tvým spravedlivým soudům. To budou všechno synonyma pro označení Bible, ano? 14. verš. Veselím se z cesty tvých svědectví více než ze všeho jmění. Nařízení tvá jsou pro mě potěšením. Nezapomínám na tvé slovo. Verš 16. 20. verš. V duši se stravuji touhou po tvých soudech v každé době. 24. verš. Tvá svědectví budou nadále mým potěšením. Jsou to moje rádci. 40. verš. Po tvých ustanoveních tak toužím. 48. verš. Dlaně vztahuji k tvým přikázáním. Já jsem si je zamiloval. 72. verš. Zákon tvých úst je mi dražší než tisíce hřiven zlata nebo stříbra. 77. verš. Tvůj zákon je pro mě potěšením. 81. verš. Moje duše chřadne touhou po tvé spáse. Čekám na tvé slovo. 82. verš. Zrak mi slábne. Vyhlížím tvé slovo, kdy už mě potěšíš. 92. verš. Kdyby mi tvůj zákon nebyl potěšením, dávno bych ve svém pokoření zhynul. 105. verš. Světlem pro mé nohy je tvé slovo. Osvěcuje moji stezku. 113. Jak lahodnou chuť má, co ty říkáš. Sladší než med je to pro má ústa. A když si to čtu, když jsem to četl, říkal jsem si, kde to je v mém životě? Kde to já jako křesťan zakouším? Kde mám takový vztah k písmu jako ten žalmista, který dokonce neznal vykoupení v Pánu Ježíši Kristu? Jak může takový člověk zažívat vroucí vztah k Bibli, když já se do toho kolikrát musím nutit, kolikrát se mi stává, že u toho usínám, kolikrát čtu a najednou zjistím, že přemýšlím o tom, co bude zítra, a tak se musím vrátit, abych zjistil, kde jsem vlastně přestal vnímat. To byla taková doba, kdy jsem měl opravdu problém se svým vztahem k Bibli. Víte, jak mi to kontrastuje i s tím vlastně exponátem, který tady máme, s tou postilou. Jaký vztah měli naši sousedé o dva baráky vedle, že jim stálo za to riskovat svůj majetek a skovávat zakázanou knihu. A tak si říkám, právě když to vnímám v takovém kontrastu, si říkám, kde je můj vroucí vztah k písmu? Mohu skutečně se žalmistou vyznat, ano, zákon tvých úst je mi dražší než tisíce hřiven zlata nebo stříbra? Je mi sladší než med? Nebo dokonce, že mi duše chřadne, když teprve vyhlížím na Boží slovo? A tak pomohlo mi několik věcí, o které se s vámi chci sdělit. Jedna z věcí, která mi pomohla ve vztahu k písmu, to bylo, že jsem se rozhodl, že chytím Pána Ježíše za slovo. Když on říká, že máme být jako děti a že když nebudeme jako děti, že prostě nevejdeme do Božího království. A tak jsem se rozhodl, že budou vnímat Boží slovo jako dítě. Možná víte, že je v Biblii celá řada obrazů, příměrů, symbolů, které se týkají Bible samotné, Božího slova. A tak jsem si řekl, že ty symboly budu brát jako dítě do slova. To znamená, že si to nenechám dospělácky sploštit takovým tím, no, ale to je jenom takový symbol, to musíš brát trošku jinak. Tedy jestliže se v Bibli říká, že je Boží slovo jako mléko, mám-li se na to dívat dětskýma očima, tak je Boží slovo skutečně mlékem. Tak jako miminko, které přijde na svět a je naprosto závislé na mateřském mléce, říká apoštol Petr, že je Bible pro nás mlékem, jako čerství novorozenci se dožadujte neředěného mléka Božího slova, abyste jim rostli, nám říká první list Petrův 2.2. A tak chci, aby pro mě byla skutečným mlékem. Tak jako nabízíme dětem ráno, aby si mohli vybrat, tak jestli si dají kakao, anebo jahodové mléko. Víte, tak takovým by měla být Bible. Mlékem. Každodenní potřebou. A myslím, že učit se přemýšlet v těchto biblických symbolech je užitečné. Učit se to brát jako dítě. Jako je miminko závislé na mléce, tím je nám Boží slovo. Stejně jako když nám Bible několikrát říká, že je to chleba. Je to pro nás ta základní potravina, ze které se živí naše tělo. A člověk je tím, čím se živí. Naše tělo se skládá z toho, co jíme v podobě potravy, a stejně naše duše se skládá z toho, čím svou duši sytíme. A v tomto smyslu je chleba jako základní potravina je dobrým symbolem křesťanovi toho, čím je pro něj Boží slovo. Když není, tak strádá. Strádá fyzicky a strádá duchovně. A pro tehdejší Izraelity to bylo ještě silnější než pro nás, protože my jsme většinou zahrnuti blahobytem, naše potřeby jsou možná více než naplněné. A kdežto jejich potřeba byla v dostatku chleba? Mít co jíst zítra. Chleba byl tím, co je drželo při životě. A tak ten obraz chleba je velmi silný. Máme tady už mléko a chléb. Možná, kdyby si někdo zaspomínal, tak si vlastně vzpomene, ano, to byly vlastně ty základní věci, které jsme měli, které jsme jedli. A když byly, no tak to bylo krásné. Že mohlo být mléko a chléb. Tak je to něco, co nás drží při životě. Bible. A tak to chci brát. Podobně beru za slovo, že Boží slovo je meč. A je to zbraň, kterou mohu používat. Mohu se jim bránit proti útokům. Pán Ježíš, jak víme, se bránil proti útokům, pokušením, proti ďáblovým nabídkám, bránil se Božím slovem. Je to zbraň. A je to doslova divotvorný meč, Boží slovo. A jestli chci jako dítě přistupovat k Božímu slovu, říká mi, že je to meč ostrý na obě strany. A beru to tak. On to dokáže rozseknout. Dokáže rozseknout myšlenky, dokáže rozseknout pohnutky, dokáže rozseknout moji bezradnost. Co mám dělat, Pane? A kolikrát se nám stalo, jak nám to Boží slovo rozetlo? A kdybychom se dívali a sledovali třeba dějiny jednoty bratrské, kolikrát bychom tam mohli vidět, jak Boží slovo promluvilo do konkrétní situace a bylo jasno. Nebylo diskuze. Pán poslal své slovo a bylo. Vyrážíme. Hotovo. Amen. Nebo další obraz, stejně když Jeremiáš říká, že je Boží slovo jako kladivo. Jeremiáš 23:29. Kladivo, které má moc rozbíjet zdi, všelijaké kulisy, které kolem nás nastavil nepřítel. A tak myšlenka toho symbolu, že Boží slovo jako kladivo, mi zase něco dává. Nechci si to nechat vzít, že je to jenom příměr. Víte, protože se může potom stát, že člověk sklouzne k tomu a řekne si, tak je Boží slovo něco tvrdého? A chtěl to tím říct Jeremiáš? Určitě ne. Tedy je to jako kladivo. Něco, co má moc rozbíjet zdi kolem mě. Jakub říká, že Boží slovo je jako zrcadlo. Jakub 1 od 23. verše dál. Člověk přijde, čte Boží slovo a zhlédne se v zrcadle. Prostě to, co není v pořádku, to, co si myslí, že je v pohodě, tak tam najednou uvidí. A tak někdy máme problém se čtením Bible, protože nechceme vidět svou tvář v zrcadle. Já to dobře vím, co mi Bible řekne, a tak nechci moc číst. Moc mě to nezajímá, protože se obávám, že by mě to usvědčovalo. Tak to někdy bylo u mě. Nestál jsem o to, aby mi Bible zopakovala to, co nechci slyšet. Ale mohu jako dítě brát, že je to jako kouzelné zrcadlo, pohádkové zrcadlo, které ukáže pravdu, kterou člověk nechce vidět, a někdy je to pravda, která nás napomene, ale někdy to je pravda, která nás povzbudí. Bible říká o nás spoustu dobrých věcí. A my máme někdy problém přijmout ty dobré věci o nás. Bible není zrcadlem jenom k tomu zlému. Ona nám nastavuje zrcadlo i k té pravdě, kým jsme. V Bibli čteme mnohá zaslíbení, že nás Bůh miluje, že jsme krásní v jeho očích. Protože se na nás dívá skrze optiku značky Kristus. Takže je to takové kouzelné zrcadlo. A chci si to užít jako dítě. To zrcadlo, kterým Bible je. Nebo jiný obraz, když Bible říká, že je světlem pro mé nohy. Chci to brát do slova. Jak asi to nejlepší, co je, jak to lidé potom naplňují, že si ráno čtou Bibli, aby si mohli posvítit na to, co je před nima, že? Chci to brát do slova. Zase to tehdy znamenalo něco silnějšího, než je dneska. Protože když padnul soumrak, byla tma. Nemohli bychom si tenkrát udělat seminář o Bibli v takovouhle dobu, jak máme teď. Prostě venku tma. Naprostá tma. Jedině pokud byly hvězdy a měsíc, tak něco bylo vidět. Ale jinak nic. Pokud nebylo ani měsíc, ani hvězdy, tak člověk neviděl ani vlastní ruku před očima. A když nebyla svíce, když nebyla olejová lampa, tak se nedalo v noci ani pořádně pohnout. To nebyly takové rovné podlahy jako dneska. Rozhodně se nedalo dojít ani si na záchod bez lampy. Člověk byl na světle lampy naprosto závislý. Bez lampy to prostě nešlo v noci. Je to něco, co je samozřejmě pro nás už skoro nepochopitelné. Protože jsme tak zvyklí na to, cvak a je světlo. A je světla tolik, že někdy by člověk potřeboval míň. Víte, a tohle je něco, co si myslím, že si potřebujeme zachovat jako děti. Tyhle ty obrazy, tyhle ty jednoduché obrazy. Čím je Bible? Pokladem, světlem, mečem, kladivem, zrcadlem. Pokud si to necháme vzít, že to jako známe, tak se nám raz dva stane, že nám to zevšední. Že už nedokážeme ty symboly a Bohem dané obrazy písma brát v jejich svěžesti, brát je v jejich ostrosti. Někdy dokonce už i ty provokativní symboly nám zní všedně. A tak se učím, jak mi radí C.S. Lewis, to kouzlo prvního pohledu. To je něco, co člověk může vidět na dětech. To poprvé, když něco vidí. Tatínku, jak to funguje? Že? Teď se to poprvé dozví, jak to funguje. Ta rozzářená očka. Kouzlo prvního pohledu. Číst Bibli, jako bych ji četl poprvé. Prostě ji číst tak, že si představím, že neznám žádnou teologii. Že neznám žádnou etiku. Neznám nějaké vyučování. Prostě ji číst, jako bych ji opravdu četl úplně poprvé. A když to člověk zkusí, zjistíte, že to mluví jinak. Někdy tomu pomůže číst třeba jiný překlad, než na který jsme zvyklí. V tom se mi lépe osvědčily jiné překlady, třeba než ekumenický. Třeba slovenský, anglický, celou řadu překladů tam můžete vidět na výstavě. Přestože ekumenický překlad čtu také rád. Někomu pomůže Kralická Bible, protože je zvlášť třeba pro tu dnešní mladou generaci víc cizejší, neobvyklá. A právě proto má kouzlo, že v řadě věcech může oslovit tou jadrností, nebo že to je podáno jinak. Protože najednou tím, že to neběží podle zaběhaných pravidel, zní to jinak. Rozumíte tomu? Dává to smysl? Víte, vyloženě je někdy užitečné, když nás Bible sama zpomalí. Někdy mám problém u ekumenického překladu, že mám tendenci klouzat očima, protože se to čte příliš dobře a rychle. Pro mě je potom lámaná kraličtina nebo ty cizí překlady, které se mi čtou jakoby hůř. Člověk se na to musí víc soustředit. Ale tím pádem se mohu zastavit a přemýšlet nad tím. Kolikrát se mi stalo, že u cizího překladu mě najednou zaujme použité slovo. A říkám si, takhle bych nad tím nikdy neuvažoval. Tedy Bible nás sama chce zpomalit, zpozornět a potom najednou mám šanci vidět věci v novém světle. Když zpozorním. Když to najednou čtu v polštině a jsem překvapen. Najednou to čtu v angličtině a jsem překvapen. Co tam čtu? Je to jinak vyjádřeno. Čtu to v němčině a jsem překvapen jinak. Tak to je něco, co mi hodně výrazně pomohlo. Vnímat ty symboly, které Bible nám o sobě sama říká, vnímat je jako dítě. Zkusit se na Bibli dívat jakoby prvním pohledem. A nečisto jako detektivku, kterou už znáte, jak to dopadne. To se zoufale čtou potom takové detektivky. V tomto smyslu nás už tam nic nepřekvapí, že? Že víme, jak to dopadne. Zhruba. A potom se chci ještě zmínit o druhé věci, co mi taky pomohlo. To byla pomoc, odkud bych ji popravdě řečeno vůbec nečekal. Bylo to, když jsem slyšel, jak fungují pohádky v životě dětí. Jak funguje příběh u člověka. Jeden profesor říkal, že je dobré si všimnout, jak se v pohádkách odráží typická národní povaha jednotlivých národů. Říkal, podívejte se, každý Slovák je tak trochu Jánošík. Já mám maminku na Slovensku, ze Slovenska, znám její příbuzenstvo, tak na tom něco je. Je tam určitá povaha a srdečnost brát bohatým a chudým dávat. Stejně tak v Anglii třeba je populární král Artuš a každý anglický chlapeček chce být král Artuš, anebo Merlin, nebo někdo jiný z toho kruhu těch rytířů kolem krále Artuše. No a zase každý Čech je tak trochu Švejk, že? Nebo možná, když zůstaneme u pohádek, tak každý Čech je tak trochu jako hloupý Honza málem králem. Honza, který se nezdá, pochází z chalupy a vždycky to nakonec té vrchnosti předvede a nějaký přechytračí. A ten profesor říkal, že v těch pohádkách se nějakým způsobem sráží, je tam prostě přítomná moudrost generací. A rovněž určitá zkušenost, kterou ten národ udělal za celé generace. No a zároveň ten příběh nejen vzniká z lidu, jakože vyjadřují ty základní životní zkušenosti, ale i zpětně působí, když to ty babičky vypráví dětem a ti chlapečkové a holčičky se stotožňují s některou z těch hlavních postav. Většina holčiček, když jsou malé, chtějí být princeznami. Máme to teď doma na talíři pořád. Máme takové princeznovské šaty. A to snad, no, pamatuju nějaké návštěvy, když k nám přijde Zuzka a nehraju si na princezny. Ale není to tak často. Chtějí být princeznami, které znají z pohádek. Jednu dobu u nás vrčila Popelka. To byly všechny Popelky. A Honzík princ. A působí to překvapivou silou, překvapivě moc. Ta národní identita, národní povaha se dá většinou právě poznat z těch typických pohádek. Z těch pohádek, které se v dané kultuře nejvíc vypráví. A to je proto, že ty příběhy na nás působí větší silou, než si uvědomujeme. A že pro identitu, obzvláště toho malého dítěte, mají velký význam. Bez příběhu o Jánošíkovi by něco chybělo na slovenské národní povaze. Tak jako bez hloupého Honzy a možná Švejka by něco chybělo na té české. Víte, a nejdřív jsem si to dával do závorek. Jsem si říkal, no, no tak dobře, pohoda, co jsem od toho pana profesora slyšel. Ale potom jsem mu dal za pravdu. Říkal, že podle výzkumu, nakonec, jak se člověk stotožňuje s nějakým hlavním hrdinou, ať už je to z nějakého příběhu, filmu, z literatury, nebo třeba i vzor ze skutečného života. Že to, jak se člověk stotožňuje s hlavním hrdinou, nakonec ovlivní jeho postoje. Jednání. A to dokonce víc, to ovlivní jeho způsob života, než jeho názory. Ten člověk má nějaké názory, ví, co je dobré, co je špatné, co by se mělo, co by se nemělo, ale jestliže někde hluboko v srdci je pevně stotožněný, třeba s Jánošíkem, nebo třeba Robinem Hoodem, to je takový anglický Jánošík, nebo s nějakou biblickou postavou, nakonec to bude formovat jeho postoje a způsob jednání víc, než co si myslí. Co vědomě považuje za pravdivé a správné. Ty příběhy totiž mají tu moc, že člověka vtahují do sebe. Že se člověk stotožní s nějakým hrdinou a nakonec, když člověk z toho příběhu vystoupí zpátky, je trochu jiný. Má trochu změněný pohled na skutečnost. To, že to funguje, zjistíte tehdy, když se díváte na film, například na napínavou detektivku. Já jsem se nemohl jako malý dívat na napínavé detektivky. Taky rodiče mi to nedovolili, ale když jsem už někde nakoukl po očku, tak jsem zjistil, že já potom mám strach jít ve tmě. Protože by se něco mohlo stát. Příběh, který jsem viděl, byl tak silný, že se to napětí z detektivky dostalo do mého života, do světa kolem mě. Stejně jako když se díváme na horor, jakože se nedívám, tak se bojíme v noci do lesa. Protože se ten příběh nějakým způsobem překulí do života a změní to, jak já vnímám skutečnost kolem sebe. A to jsou postřehy antropologů, sociologů, psychologů, kteří zkoumají jednotlivé kultury a zkoumají, jak fungují ty vůdčí příběhy, ty hlavní mýty, legendy, pohádky, které v daném národě fungují. A myslím si, že se jim podařilo postřehnout to, jak Pán Bůh člověka stvořil a jak má vlastně fungovat písmo. Protože Bible je kromě toho, že je to historická pravda, historicky zaznamenaná skutečnost, je to obrovský příběh. Je to velmi silný příběh, který nám nabízí určité vidění světa, jestliže se do toho příběhu necháme vtáhnout. Jestliže se s těmi dobrými hrdiny stotožníme, jestliže odmítneme varovný příklad těch špatných hrdinů, jestliže svůj život formujeme podle hlavního hrdiny s velkým H, s Pánem Ježíšem Kristem, který je tou postavou, okolo se to celé točí, potom ten příběh žije v nás. Už to není jen něco, k čemu se vracíme a vždycky si to přečteme. Ten příběh se stane součástí toho, co máme vevnitř. Takže i když zrovna nečteme, tak ten Abraham, Mojžíš, David, Jan Křtitel, apoštol Pavel a hlavně Pán Ježíš nějakým způsobem zevnitř ovlivní naše postoje. Chováme se třeba tak, jak by se zachoval Abraham v určité situaci, nebo David, nebo především, jak by se zachoval Pán Ježíš v takové situaci. Protože on je vevnitř. Je v nás i v tom duchovním smyslu skrze Ducha Svatého. Funguje to ale i na té rovině představivosti a fantazie. Křesťan se chová jako křesťan nejen proto, že si to promyslí, jak by to dělal Pán Ježíš, a pak něco udělá, ale řada postojů naskakuje automaticky. A čím víc žijeme ten příběh Ježíše Krista, tím víc nám ty postoje naskakují automaticky. Protože už to máme v sobě. Jsme tím příběhem prosáklí. Tak jako piják, který saje inkoust plnícího pera. Prostě to tam je vevnitř. No proč mluvím o těch příbězích, pohádkách, myšlení dětí? Protože když si toto uvědomíme, že má takovýmto způsobem působit Bible, tak jsem najednou začal číst Bibli jinýma očima. Najednou jsem prostě pochopil, že svět vypadá jinak, když se každý den aspoň na chvíli namočím do toho příběhu. Toho, co začíná knihou Genesis a končí knihou Zjevení. Že mi to jaksi změní brýle, pohled na skutečnost, když alespoň na chvíli do toho světa textu vstoupím a nechám ho na sebe působit. Rozumíte, ale vstoupit do toho textu, to neznamená jenom to přehrkat. Je? To potom mohu říct, přečetl jsem něco, ale nevstoupil jsem do toho. A to vše se dá popsat tím tradičním způsobem, taky, že Duch Svatý osvěcuje to slovo, obživuje v našem srdci. To je pravda. A mě k tomu pomohlo i tohleto studium folkloristiky, studium působení příběhu pohádek na představivost lidí, formování jejich identity. Dává to smysl? Je to taky srozumitelné? Mně se hodně v této souvislosti, v tom stotožnění se s tou postavou, vybavuje také popularita těch velkých příběhů, které dneska opět slaví netušený úspěch. Harry Potter, Pán prstenů. V podstatě by se do určité míry dalo říct, že to byl už skoro zapomenutý příběh, alespoň u nás zase. A zase v určitém období to tak vystouplo nahoru. To není náhoda, že tolik lidí, kteří nemají žádné duchovní zakotvení, najednou hledají až skoro náboženským způsobem v těchto příbězích nějaké okouzlení, něco, co by naplnilo prázdnotu v jejich duši. A ten silný příběh, který zahrnuje celý pohled na skutečnost, co je správné, co je špatné, tak člověku nabízí určitou orientaci. Samozřejmě, že já nejsem nadšen z toho, že přijetí Harryho Pottera má až takový náboženský charakter, řada lidí to dokonce uctívá, stá se z toho kult, ale spíše mě to vede k tomu, abych se ptal, proč to současní Evropané a Češi nehledají a nenalézají v evangeliu. Proč to nenachází v tom příběhu, který je přece mnohem silnější, podmanivější, zajímavější, jeho zápletka je dramatičtější a ještě se to navíc opravdu stalo. Navíc je to pravda. Zatímco Harry Potter a jsou dneska lidi a děti, kteří věří, že existuje a jsou ochotni věřit, že v nějaké říši fantazie to všechno je. Tak tady mají možnost v tom, co my jako křesťané věříme, k toho obrovského příběhu od stvoření až po završení dějin, to je silnější příběh. A já se ptám, co se vytratilo z toho, jak my mluvíme o tom, čemu věříme? Jak sdílíme evangelium? Že to lidé nevidí v tom příběhu dějiny spásy. Tak, jak je zjeven v písmu a hledají to třeba v těch jiných knihách. Takže se pojďme nořit do toho největšího příběhu dějin lidstva, který je úžasný. Ještě k tomu je to pravda. To je daleko lepší než Harry Potter nebo Pán prstenů nebo jakékoliv další zajímavé knihy. Je to velmi silný příběh. A ten vtip, jak se stát, jak číst Bibli pro pokročilé, je v tom, zkusit ho číst jako začátečník. Jakmile začnu číst Bibli jako profesionál, tak je konec. Tak vím přece, ne, jak to pokračuje. Nebuď tak Bůh miloval svět, že dal svého. A už to vím. A potom profesionálně oči sklouzají textem. A už se nezarazí na tom, svět. Co to znamená svět? Znamená to celý vesmír? Nebo jenom tu můj svět? Co to znamená svět? Je to země koule, nebo skutečně celý známý svět? A když to je tedy země koule, jsem to já. Víte, toto se právě děje tehdy, když člověku ty oči profesionálně nekloužou dál. A tak co bych nejvíc doporučil, je brát ty obrazy, které nám Bible dává sama o sobě. Brát je do slova. Že je Boží slovo lampou, že je Boží slovo mlékem, chlebem. Že se prostě bez něj neobejdu. Vplout do toho příběhu, nechat se jim namočit, tak aby ty postavy ve mně mohly žít. Víte, a proto jsem hluboce přesvědčen, že Pán Bůh nám nedal Bibli jako knihu teologie, jako teologickou knihu systematické teologie, ale dal nám příběhy. K čemu by nám bylo, kdybychom věděli za A, za B, za C, za D, kdybychom neznali příběh Abrahama? Jak by nás potom mohl oslovit Davidův příběh, kdybychom ho neznali? Ano, znali bychom všechny jako pointy, že je dobrý skládat žalmy a já nevím co, systematicky všechno tak řečeno. A víte, je dobře, a možná to samé prožíváte, to, že máte i nějakou svoji oblíbenou postavu biblickou. Vrhněte se na ní znovu příští měsíci a řekněte si, ano, chci se vrátit tyhle té mojí biblické postavě. A jestli to uděláte, určitě něco nového o té biblické postavě naleznete. Ať to bude Daniel, ať to bude David, ať to bude Abraham. Určitě vás něco z té biblické postavy zase osloví.